Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarablić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Adnana Hamidovića Frenkija iz Tuzle i Đuricu Štula, grofa Đuraza iz Banja Luke. Dvojica su muzičara razgovarali o tome kako nacionalne podjele razaraju Bosnu i Hercegovinu, može li se voditi iskren dijalog o ratu i njegovim posljedicama, te koliko je ljudi spremno za takav razgovor. Bilo je riječi i o zajedničkim nastupima alternativnih bendova iz Republike Srpske i Federacije, kao i o tome kako Frenki i grof Đuraz svojom muzikom šire toleranciju.
Gosti današnjeg Mosta su dva bosansko-hercegovačka muzičara, Adnan Hamidović Frenki iz Tuzle i Đurica Štula grof Đuraz iz Banja Luke. Razgovarat ćemo o tome da li se mogu smanjiti ogromne etničke podjele u Bosni i Hercegovini kako bi ta zemlja počela normalno da živi. Gospodine Hamidoviću, vi ste u jednom intervju rekli svađamo se oko istih stvari već 15 godina. Da li će se ta svađa nastaviti i narednih 15 godina?
Kako stvari trenutno stoje i kako ja to vidim, nisam baš veliki optimista, ali ja ću u svakom slučaju nastaviti nekako da se borim protiv svega toga kao i do sad kroz svoju muziku i izjave i nastupe. Ne znam, mislim da naš rad nije uzalud, ali da bi se desilo neko poboljšanje, neki boljitak, potrebno je puno više. Mislim prije svega na aktivno učešće svih građana, političari su tu za mene nekako najmanje biti.
Gospodine Štula, po vama, da li ćemo još narednih 15 godina prisustvovati ovim svađama nacionalnim?
Mislim kojim tempom su krenuli da zadužuju i rasprodaju naše resurse kad dođu stranci, mislim da ćemo se manje svađati ili će nas još više pritisniti egzistencijom, tako da nećemo imati vremena da razmišljamo kamo da se svađamo. Kad sve ovo bude reči tuđe, onda će vjerojatno ljudi da shvate što su izgubili. Mislim, šalim se, to neka moja mračna postavka stvari, jer zaista u zadnje vrijeme stalno se mogu pročitati priče o medijima, šta se sve prodaje, šta ide pod koncesiju i tako dalje u našoj zemlji, a opet generalno mislim da jedino poboljšanje standarda može da smanji te razlike i da nekako ljude malo smiri u normali, jer ja vjerujem da i u jednoj Švedskoj da nije onako dobar standard, mislim da bi oni pokazali svoje mračne strane.
Danas mladi ljudi iz Republike Srpske češće putuju u inostranstvo nego u Sarajevo, Tuzlu ili Mostar. Ista je stvar i sa mladim Sarajeljama i Tuzlacima, od kojih neki nikada nisu bili u Banja Luci. Gospodine Hamidoviću, zašto je to tako?
Mislim da je to glavni razlog, ta priča koja nam se svakodnevno servira, strah koji nam se usađuje u nas mimo naše volje. Niko konkretno, kad kažem niko konkretno, mislim prvenstveno na državu, ne radi na tome da se nešto tu promijeni. Naprotiv, njima se to sviđa i drago im je što je to tako, što smo podijeljeni. Bojim se da smo tu prepušteni sami sebi, ono, i ukoliko mi tu nešto ne pokušamo da uradimo, nešto da promijenimo, da će takva situacija i ostati. Ja moram isto tako iskreno reći da, evo, bavajući se ovom muzikom, nekako prvo smo, kada smo počeli, jel, da sviramo i da radimo prve koncerte, nažalost, iako je Banja Luka, jel, puno bliže i dio naše države, prvi kontakt je uspostavljen nekako sa kolegama iz Beograda, sa hip-hop izvođačima koji tamo rade, tek kasnije sa Banja Lukom ili Dobojom, recimo. Mislim da nakon prvih nekih kontakata moguće je da se desi neka, ono, i suradnja i druženje, naravno, i prijateljstvo, i da se svi nekako riješimo tih predrasuda i strahova i da se u stvari započne neki normalan život, neko poboljšanje.
Gospodine Štula, koliko je jak strah od onog drugog, posebno kod mladih?
Prvo da vam kažem, ja ga nešto nisam imao pretjerani prije, da li je to možda zbog moje prirode i mojih ubjeđenja i svjetonazora. Recimo, prvi put sam 99. svirao u Mostaru u bendu koji se zvao Betty Blue, znači da sam imao neki 19 godina, tako nešto. To je bilo 4 godine nakon završetka rata i mnogi ljudi nisu ni pomislili da putuju na more preko federacije, a kamoli da idu dole nešto da rade. Ja sam uvijek mislio da su to gluposti, da more postojati ljudi slični meni i da nekako kosmos to namisti da se sa sličnim na kraju spojite. I tako je bilo do sada, ja sam svirao u većini gradova po BiH, što kao grobžura, što sa grupom Sopot, i zaista nismo imali nikakvih posebnih problema. Muzika je takav posao i nama, generalno muzičarima, odgovara da je što veća zemlja, da su ljudi što povezaniji, jer ako nemate kome da svirate, kome da prezentujete vašu muziku, ako nema ko da kupi karte za koncert, onda nema smisla se baviti time. Moja neka ideja je da treba stalno svirati i svuda treba svirati, bilo to grad u federaciji, u Hrvatsku ili u Srbiji, nebitno, dati istu emociju i biti iskreni, to će ljudi prepoznati, ljudi koji naravno zanima šta vi radite.
Mi smo stvarno obilazili puno gradova i po RS-u i Hercegovini i u Srbiji i Hrvatskoj, Dalmaciji, i ja mogu možda na prste jedne ruke nabrojati neke neugodne situacije koje se dešavaju kada smo recimo prvi put dolazili u neki grad gdje nismo inače prije svirali, gdje je većina druga nacionalnost. Međutim, nakon tog prvog koncerta i tako da kažemo pipavanja i upoznavanja, drugi put onda već ja sam, a i publika vidim da reaguje bolje i pozitivnije. Jednostavno drugi koncert ispada puno bolji i to je ono što sam ja naučio putujući i svirajući. Ja sam iskreno imao neke ono strahove i predrasude kad sam prvi put išao u Beograd. Drugim odlaskom sami se uvjerite i vidite da su stvari drugačije i mislim da je to jedan od najboljih načina. Znači, putovanje i druženje odnosi sve predrasude i sve strahove. Recimo, kada bi uveli jednu ekskurziju, ne znam, Tuzla Doboj ili Tuzla Banja Luka i obrnuto, nakon par godina bi već ugledali neku promjenu kod tih klinaca i kod raje.
Ja se s vama slažem. Apsolutno je putovanje, upoznavanje drugog najbolji način da se prevaziđu predrasude i školske ekskurzije. Ja znam, ja kad sam, davno je to bilo naravno, kad sam išao u gimnaziju, pa smo išli na ekskurzije po čitavoj Jugoslaviji, o Bosni i da ne govorimo. Ali sadašnje školske vlasti neće da organizuju tako nešto. Oni neće upoznavanje. To je problem. Kako vi na to gledate, gospodine Štula?
Da bi bilo dobro da se više takvih ekskurzija organizuje, kao što je Franki spomenuo, to definitivno, čak smo jednom prilikom, kad smo zajedno nastupili u Sarajevu, pričali baš na tu temu, da bi to bio jedan od najboljih načina da se ljudi upoznaju i da se te razlike smanje i na kraju krajeva da ljudi počnu da uviđaju i tu neku partnersku stranu tih odnosa, jel danas sutra kad mlad čovjek odrasne treba da zarađuje, da obezbeđi sebi neku egzistenciju, ako imate prijatelje po drugim gradovima koji se bave sličnim stvarima, imaju svoje firme ili tako nešto, ako imate kontakte, mnogo je lakše onda ići dalje nego ako ste zatvoreni hermetički u jednoj sredini okruženju bez nekih kontakata, vidika, mislim sve to je sporije i putovanje kao način komunikacije zaista je ljekovito. Mislim da planiranje tako nekih ekskurzija bilo super, ali kad vi imate u federaciji pod jednim krovom dvije škole, kad su takve stvari još izdijeljene, generalno i mediji daju svoj veliki doprinos, ja lično smatram da bi ono svako ko odgaja dijete treba što manje da mu da, da gleda televizor i sluša te idiote koji se na njemu pojavljuju i šire negativnu energiju.
Ako mogu samo da se nadovežem, dakle kad sam spominjao putovanja, ekskurzije, ja čak nisam striktno ni mislio ono sad nešto na relaciji, ne znam, RS federacije, nego čak i u Budimpeštu ili u Berlin. I to je jedna odlična stvar, jer ja recimo kad sam prvi put odšao tamo u Berlinu, evo bio sam u jednom dijelu, u jednoj ulici sam vidio da tu živi preko 20 nacija i religija, i onda kad se čovjek vrati u ovu svoju državu i kad vidi oko čega se mi svađamo i prepiremo, ne može jednostavno da gleda isto na te stvari, jer kad vidiš da to tamo funkcioniše, zašto to onda ne mogli ovdje gdje su naše kao tri nacije i religije u konstantnoj svađi?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se mogu smanjiti duboke nacionalne podjele u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva muzičara, Đurica Štula, grof Đuraz iz Banja Luke, i Adnan Hamidović Frenki iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
Evo. evo, gospodin Štula je pomenuo medije. U stvari, čini mi se da je govor mržnje postao dio svakodnevnog života. To je na izvršan način politički poželjan govor. Njime se služe političari, a prepuni su ga mediji. Kako vi to doživljate, gospodine Hamidoviću?
Što se tiče govora mržnje, mislim da je to postao naš način života, maltene, isto ko što je korupcija ili taj otvoreni neki cinizam. Mislim da naše generacije i djeca dosta mlađa i ne prepoznaju kada je u pitanju govor mržnje, nego to shvataju kao neki patriotizam ili jednostavno kažu pa to je tako, to je istina. Ali mislim da je danas gdje živimo u doba interneta jako lako doći do nekog drugog stava ili druge strane, drugačijeg nekog izvještavanja, tako da pomoću interneta mislim da može svako ko hoće da se malo informiše i da čuje neku drugačiju verziju, da može to da vidi. A govor mržnje je, nažalost, kod nas realnost i preplavio je, ja bih rekao, sve medije.
Gospodine Štula, da li vi smatrate da je govor mržnje postao način života u Bosni i Hercegovini?
Definitivno. To je jedan brend naše svakodnevnice na osnovu kojega političari zarađuju ogromne novce, a narod postaje sve siromašniji. A upravo takvim govorom vi skrećete pažnju sa stvari kao što su zašto je nešto privatizovano na način da ošteti državu, zašto su građevinska zemljišta davana buzašto kubovima, braći i finansijerima političkih stranaka i sve te neke stvari na koje nije ja ni Franki ne možemo konkretno uticati koliko god da nam bila velika želja, jer jednostavno ljudi rade sa ogromnim parama, krade se naveliko, to su opasni ljudi i ono prosto ako im budete pravili problem mogu naći način da vas degradiraju. Bilo je situacija u Banja Luci kad je bila aktuelna protestni skup vezan za Picin park i šetače, da je dosta ljudi koji su se pojavljivali na tim protestima imalo kritike na svojim radnim mjestima gdje su upravljačkim strukturama ljudi iz vladajućih stranaka da se ne pojavljuju tamo i da to nije u redu. I sad vi kad imate pritisak te vrste na vašu egzistenciju i vi možete ostati bez posla ako izražavate demokratski svoje nezadovoljstvo, onda jednostavno na taj način nas sprečavaju u tome, jer vi možete ići protestovati, a onda da nađu način da vas otpuste. I na taj način postoje mehanizmi kako ova parazitska struktura funkcioniše, mada ja vjerujem kad bi bunt kod naroda bio veći, ne podrazumijem nikakvo nasilje ili ne znam nije neku agresivnost, već prosto da ne znam kako bi država funkcionisala ako bi svi ljudi prestali da plaćaju račune za vodu, struju, telefon, eto neku čitavoj državi narod ne plati samo jedan mjesec sve te račune, mislim da bilo mnogo više štete nego da se nešto ide, ruši, pali i razbija. I dok god svijest našeg stanovništva ne bude tako funkcionisala da mi plaćajući naše račune punimo državne budžete iz kojih se poslije novci na raznorazne načine odnose u privatne džepove, i dok god ovaj naš feudalni sistem ljudima ne bude u glavi se isfiltrirao, mislim da neće biti nekih velikih promjena.
Gospodine Hamidoviću, vi za sebe kažete da vas je muzika naučila da gledate kritički na stvari u društvu. U svojim pjesmama poručujete ljudima da moraju da se angažuju da bi promijenili sadašnju katastrofalnu situaciju u Bosni i Hercegovini i kažete da oni koji ne idu na izbore nemaju pravo da kukaju. Imaju li vaši pozivi odjeka?
Pa ja volim da vjerujem i volim da kažem da imaju. Tako da vjerujem da se neko upeca ili da se zakači za nešto što ja kažem, da možda malo razmisli glavom. Naravno, veliki dio toga je i do slušalca. Ako imam nekog, hajmo reći, aktivnog slušalca, vjerujem da stvarno muzika može da i utiče malo, da osvijesti i da naravno natjera na razmišljanje. Ja se svakodnevno susrećem na koncertima sa ljudima koji slušaju moju muziku i kao što sam rekao, meni je hip-hop pomogao da izgradim samog sebe, da imam taj neki kritički stav, da malo propitujem stvari, da ne jedem i ne gutam to što mi se tek tako servira na tanjiru, nego da razmišljam malo svojom glavom.
Gospodine Štula, slušao sam onu vašu pjesmu o ratnom veteranu koji je ostao bez obe noge u ratu i sada traži hranu po kontejnerima, dok su oni koji su u ratu švercovali cigarete i naftu, sada ugledni ljudi i bogati političari. Dopire li to do publike?
Pa
ne znam što da vam kažem, ja se nadam da dopire, mislim, lik je iz pjesme fiktivan, međutim priča je stvarna i dosta je takvih ljudi koji su imali upravo takve sudbine, da su bili za vrijeme rata, ne znam, 3-4 godine aktivno učestvovali pod raznim kijametima i zimi i snijegu i užasnim prilikama i neprilikama i da su na kraju ostali bez igdje ičega na margini našega društva, bez egzistencije, ali opet s druge strane ljudi koji su sjedili tako i na razne načine dobijali papire da su nesposobni za rat, obogatili se, i to je zaista realnost kako u Republici Srpskoj, vjerujem da je tako i u Federaciji bilo. Zaista bih volio da je to na nekoga utjecalo, ali međutim ljudi znaju da je to tako, ja sam siguran.
Samo da vas pitam, kad ste izvodili ovu pjesmu o ratnom veteranu na koncertima, kako je publika reagovala? Je li pokazala u stvari da shvata tu kritiku?
Apsolutno, ja sam čak bio ovako malo zabrinut, recimo u Sarajevu kad sam svirao tu pjesmu, jer ima dio gdje se kaže volim svoju Republiku Srpsku, malo manje Bosnu i Hercegovinu, na duši sam pokidao lanac gdje god da krene zove me Bosanac. Pa nisam znao kakve će biti reakcije, i uglavnom kad ide taj konkretno dio, onako prvi put kad sam je izvodio, onako ljudi su bili onako, vidite da su im otvorena usta. Međutim, kad se na kraju ispjeva ostatak pjesme, onda ljudi kapiraju o čemu se radi, onda vidim osmijehe i tako, da im jasno bila poenta pjesme. Ljudi jednostavno nisu glupi, i ljudi koji žele da nađu neke informacije i da sagledaju stvar malo šire i da ne gutaju sve ono što je servira, definitivno postoji u našem društvu i definitivno su prisutni, i vi to možete da vidite i po internetu i po portalima koji se bave upravo takvim informacijama, po Facebooku, da postoji jedna masa ljudi koja na taj način funkcioniše i tako razmišlja. Bilo bi dobro da je ta masa ljudi veća. Kad će se ona početi uvećavati, to ja ne znam, ali moj doprinos može biti jedino kroz bavljenje muzikom, jer to je ono što ja iskreno osjećam, i kad vidim određene promjene na nekim stvarima, ja volim da mislim da je to zato što je muzika bila u pitanju.
Gospodine Hamidoviću, moto vaše najnovije pjesme Pismo Milanu je da se mora pružiti ruka drugom. Danas je međutim malo onih koji su na to spremni.
Jeste. Nakon što je ta pjesma bila dostupna ljudima da čuju na internetu, uslijedile su i reakcije koje su po mene bile očekivane. A to je da ta Milanova strana je bila onako jako pozitivna i pjesma im se jako svidjela, dok je moja bila onako, kao što sam i u pjesmi rekao i očekivao, da će malo negodovati, ali ja mislim nema nam druge, to je jako jednostavno, mi moramo da razgovaramo o našoj prošlosti, moramo da saslušamo drugog, moramo da sažvaćemo to sve, moramo da se suočimo s tim, i tek onda mislim da se može desiti neki iskreni dijalog i pomirenje i onda neka normalizacija života. Kao što sam rekao, ono, na kraju pjesmu možemo drugima izraziti sućut ili se 20 godina vrtiti u krug. I sami ste na početku rekli da 15 godina se svađamo oko istih stvari, i da bi taj krug razbili, mislim da je potreban jedan iskreni dijalog i da saslušamo jedni druge.
Gospodine Štula, mislite li vi da je potreban iskreni dijalog o prošlosti, o 90-im? Može li se razgovarati otvoreno, bez mržnje i uz uvažavanje argumenata onog drugog?
Pa neki ljudi mogu, a neki nikada neće moći. To isto treba biti svjestan toga. Mogu reći da sam preslušao pjesmu Pismo Milanu, i baš sam čitao komentare, pošto na YouTube stvarno ljudi svašta znaju napisat. Na momente stvarno sam zapitao kako se Franki osjeća čitajući sve to, posebno od strane određenih, kako se zovu, nicknameova iz Federacije, su baš bili onako gnusni i neprijatni komentari i vrijeđanja. Kad smo zadnji put imali taj neki zajednički nastup u Sarajevu, mislim da smo isto na tu temu pričali, kako bi upravo trebalo napraviti ekskurzije, ali u smislu da se povedu mladi ljudi da obiđu sva ta mjesta gdje se dešavala te strašne stvari po čitavoj BiH, i kad shvate da se to desilo u stvari jednom narodu koji je imao tu nesreću da ih na tako banalan način zavade, historijsko, geografsko, ekonomske okolnosti, onda bi sigurno ljudi drugčije gledali i na tuđe žrtve i na svoje žrtve, i dobili bi određenu širinu prihvatanja i razgovora o takvim stvarima. Što se tiče tih dijaloga, mislim, ljudi koji su to shvatili, oni nemaju sasvim problem i funkcionišu na taj način, a opet postoje ljudi koji nikad to neće moći da shvate, i ne interesuje ih iskren dijalog i neka priča o pomirenju, prosto fanatizam je gadna bolest.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se mogu smanjiti duboke nacionalne podjele u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva muzičara, Adnan Hamidović, Frenki iz Tuzle i Đurica Štula, grof Đuraz iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hamidoviću, mislite li vi da je mnogo više onih koji nikada neće shvatiti da treba razgovarati nego onih koji su spremni na razgovor?
Ne vjerujem. Kao što sam malo prije rekao, ja volim da gledam pozitivno na stvari i optimista sam. Tako neki komentari na internetu, tu uvijek dolazi ta negativna struja do izražaja, jer ovi što podržavaju će ti reći ovako uživo ili će ti čestitat i na koncertu, a ovi što su protiv toga, oni će, znaš, tu gdje se ne moraš potpisati imenom i prezimenom, pljuvati i, ne znam, pokušavati da ospore sve to. Mislim da kada bi se mi malo više ti normalni, ajmo reći, ujedinili, da bi mogli da budemo dobar i ozbiljan protivnik ovim.
Trebalo bi napraviti u Bosni i Hercegovini front normalnih, ali to je teško, čini mi se.
Ne znam što da vam kažem, možda i ne bi bilo tako teško, ali bi neko to stvarno morao osmisliti i povesti. A uvijek se postavlja pitanje kako to sve isfinansirati, jer bilo je tu nekad tih pokušaja i pojavljivanja određenih političkih opcija koje su imale neku normalnu priču i oni uglavnom nisu baš najbolje prolazili na izborima, što pokazuje da narod ovdje uvijek teži malo tom nenormalnom stanju. Ali kao što kolega reče, ja zaista volim da posmatram stvari iz te pozitivne perspektive i jednostavno nadam se da će ljudi s vremenom da počnu da razbijaju okove koje su im nametnuli trenutni svjetonazori, medijski, vjerski i politički. To su ta tri okova koja najviše običnog malog Bosanca i Hercegovca drže u tom nekom porobljenom stanju duha i svijesti i pomračenja na kraju krajeva, jer kogod nije spreman da sasluša drugu istinu, druge informacije, druge svjetonazore, ne može da napreduje duhovno ni emotivno i ostaje u tom nekom svojoj ljušteri misleći da je sretan, a u stvari vjerovatno će negdje pred kraj života pitati se zašto ja to nisam shvatio ranije.
Čuo sam od vas da ste zajedno nastupali u Sarajevu. Koliko ima slučajeva, gospodine Hamidoviću, da zajedno nastupaju bendovi iz Republike Srpske i Federacije?
Pa ima jako puno. U međuvremenu je to, mislim, svakodnevnica i normala. Ja mogu da navedem jedan od meni najdražih primjera, a to je kad smo organizovali naš hip-hop festival Unity u Srebrenici 2007. i 2008. Dvije godine zaredom smo radili taj festival. Inače, mi smo to organizovali u Tuzli. Te godine smo se odručili da pokušamo nešto slično napraviti u Srebrenici i prva godina je bila jako uspješna. Evo, upravo ovdje sad gledam u taj plakat i mogu vam reći da je tu, recimo, bio Marcello iz Beograda, iz Tuzli, cijela naša FM Jam ekipa, General Vu iz Vukovara, Slam iz Prijedora, Edo, Sale iz Splita. Nastupali smo istu noć, svi zajedno na istoj bini, nije se desio ni najmanji incident, stanovnici Srebrenice su zajedno bili na koncertu, zajedno se družili i uživali i to je meni jedan od najdražih trenutaka i nastupa u karijeri, taj i onda ovaj godinu dana posle, jer smo uspjeli da eto pokažemo da je to moguće. Do tada u Srebrenici su dešavali se naravno neki koncerti i kulturna dešavanja, ali uvijek nekako ovi rade svoje. Ovo je, mislim, bio jedan od prvih nastupa, odnosno festivalčića, gdje smo bili svi zajedno. Ja sam tu noć nekako osjetio da činim neku pozitivnu stvar, da sam nešto na trenutak makar mogao da promijenim, iako to može sad zvuči malo patetično, ali stvarno je tako bilo.
Vidim da vi širite neku vrstu pozitivne energije, da uopšte muzičari koji se bave tom vrstom muzike kojom se vi bavite, također su ljudi koji isto tako šire neku energiju tolerancije, saradnje i sve. Vidite li ikakvu perspektivu da se ta pozitivna energija nekako prelije na čitavo društvo? Vidite li perspektivu nekakvog snošljivog zajedničkog života u Bosni i Hercegovini ili će u masi još dugo vladati strah i nepovjerenje? Gospodine Hamidoviću?
Pa ja mislim da ovo ništa nije uzalud i da, kao što sam malo prije rekao, imamo nekog efekta. Naravno, ne toliko i to se ne može desiti preko noći, treba će jako puno vremena, u društvu se stvari jako sporo mijenjaju, trebamo aktivne slušaoce, ne samo ljude koji će pritisnuti play i, ne znam, pustiti drugu pjesmu, trebamo ljude koji će nas podržati, koji će doći na koncerte, trebamo isto tako prijatelje u medijima koji će nam dati neki prostor, koji će puštati našu muziku. Ja sam navikao malte ne na neki bojkot kad je u pitanju moja muzika i otvorenu cenzuru, jako malo radio stanica uopšte puštaju naše pjesme, sve je na početku bilo pod izgovorom psovki, ali onda kasnije kad smo napravili eksperiment pa napravili 2-3 pjesme bez psovki, vidjeli smo da nije do psovki nego je do sadržaja. Imamo tu neke pop limunade koji se vrte prije dnevnika ili u poluvremenu neke lige šampiona, ali nikad niste čuli recimo našu pjesmu da se u nekom prime time-u zavrti. Nažalost, tu imamo drugu stranu, to je taj turbo folk koja je totalna suprotnost od ovog što mi radimo, ali kao što sam malo prije rekao, ja sam ubijeđen da možemo napraviti nešto, samo treba puno vremena i trebamo saveznike na svim stranama.
Gospodine Štula, evo da i vas upitam, vidite li vi ikakvu perspektivu zajedničkog života u Bosni i Hercegovini ili je ona osuđena na strah i nepovjerenje?
Ja perspektivu vidim i da je ne vidim, vjerovatno ne bi trenutno bio tu gdje jesam. A opet s druge strane, nekako objektivno posmatram stvari. Ako i u budućnosti bude toliko netrpoljivosti i nepovjerenja i mržnje, čak i rješenje gdje će se to podijeliti, razgraničiti bi bilo bolje nego da se ide gdje živi u nekom lažnom osjećaju da se to nešto može promijeniti. Mislim, generalno meni kao muzičaru i kao osobi odgovara da živim u zemlji koja ima 4 miliona stanovnika, a ne u zemlji koja ima 1,5 miliona stanovnika, iz prostog razloga što čim imate 4 miliona ljudi na jednom mjestu imate više mogućnosti da nešto uradite, imate veću publiku, imate kome što da se obratite. Samim tim bi trebalo da bude više i novca uopšte, nego kad živite u nekom malom okruženju. Ne bih htio da budem pogrešno shvaćen, nisam separatista što se tiče državnog uređenja BiH, ali opet nekako pokušavam stvari realno sagledati. Ako i opet u naredni neki 10 godina ne bude nekih promjena i ljudi se dalje budu mrzli, onda možda stvarno to kao u lošoj nekoj vezi da treba raskinuti, nek svako onda traži sreću na drugom mjestu. A opet, ja jesam optimista i mislim da bi moglo i trebalo da se stvari normalizuju, ali isto tako mislim da će vrijeme najbolje pokazati u kom pravcu treba da ide ova naša država i uopšte što ljudi u njoj žele ili ne žele.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hamidoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Štula.
Hvala vama na pozivu i kolegi Frankiju, bilo je baš zanimljivo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva muzičara iz Bosne i Hercegovine, Đurica Štula iz Banja Luke i Adnan Hamidović iz Tuzle. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, holds me under like a
restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Minute koje slijede posvetili smo ovaj put drugačijem, pozitivnom pogledu na tranzicijsku pravdu, suočavanje s prošlošću i ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Iz ovo sedmične emisije izdvajamo. Kako je Goraždanin Memo Šetkić tokom rata pomogao školskom drugu Nedeljku Jevđeviću.
Ja sam bio već kvario, znači 3-4 sata. Ja sam bio sam svjestan dok ležim. Čim ustanem, ja se ne svjestim. Ako sam vidio Memo, bilo mi je drago. To je čovjek je bez pola riječi neko šatorsko krivo. Ona, donio meni je sobac golfa. I bogam, bilo je pucanje kad smo izlazili iz prezgrade. Pucao sam nas.
Da li se on zvao Nedeljko ili Anto ili Đuro ili Mujo? Kako se god zove, kada ga strefiš, taš moraš ga uzdokti. Kad smo bili svi tu u istom luncu.
I to je moguće. Komandant jedinice Jugoslovenske vojske koja je 1999. godine pucala na avion NATO snaga, postao prijatelj s pilotom koga je oborio.
Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
Zašto je Frenki pisao Milanu?
Zato ti Milane pišem ovo pismo, da vidiš li smo i da svi isti nismo.
Ona je nastala kroz razgovore i druženje sa mojim prijateljom Milanom, koji je mirovni aktivista i radi sa vojnim veteranima. Eto, s ovom pjesmom sam htio da pokažem da postoji neki mogući dijalog i neka moguća normalna suradnja.
Pred licem pravde.
Junaci naše prve priče su Goraždani, Memo Šetkić i Nedeljko Jevđević. Govore o događaju koji je zauvijek učvrstio njihovo prijateljstvo. Spašavanje života u jeku napada na opkoljeni grad 1992. godine za njih je bio sasvim normalan i očekivan čin, nešto što se podrazumijeva. U zemlji u kojoj političari kreiraju ambijent u kojem se pomoć komšiji smatra nacionalnom izdajom, a ne primjerom suživota, Memo i Nedeljko ostaju tek obični Goraždani, posvećeni vlastitim problemima i obavezama. Priču donosi Alen Bajramović.
Memo Šetkić radio je kao prijevoznik, a Nedeljko Jevđević kao RTV mehaničar u jednom goraždanskom servisu. Te 92. godine sve je mirisalo na rat, dalo se naslutiti, ali naši sagovornici nisu vjerovali da je moguće da se desi sve ono što će uslijediti.
Kad čovjek naš sad pogleda zove perspektive, vidiš ti frka u Sloveniji, frka u Hrvatskoj, rat, nisi mogao ti da očekuješ neće biti, mada sam ja, ja sam bio ubeđen, neće biti rata, brat, kažem.
Prije rata bio prijevoznik i bili roja, svi, hajte tamo vamo. E sad, ja sam sa, bar s Nedeljkom išao dan u školu.
Ja sam imao prijatelja muslimana i Srba i tu, nešto, ništa nije, da kažeš, družio se vam s jednim s drugim, pa da kažeš, hajde, mogu osvijet. U tom društvu nije ni spominjao taj rat nikada. Mi smo ako pričali o muzici, filmovima, zezanju, o svemu, samo o ratu nismo.
Nisam ja bio nekakvim moćnicima, nekim vladajućim. Ja kupio u septembru 1991. drugi kamion, da sam noć, mi trebali bi kupovao, pa jel?
Ali sad kad pogledaš, vidiš, mislim, sve se vidlo.
Odrasli su zajedno, dijelili školske klupe, živjeli u komšiluku. Od početka napada na Goražde 4. maja 1992. godine, u opkoljenom gradu bez struje, vode i hrane, zajedno su strahovali od granata sa okolnih brda. Sve dok jedna od njih nije pala u blizini stana u kojem je Nedeljko živio sa roditeljima.
Druga polovina augusta. Pošto izađem, kako sam izlazio, čujem pada granata, okrenem se, bacim u tome, pogodi geler. u leđa. Nekako sam ušao u zgrad u kuću gdje sam legao, tu su mi roditelji malo na prvu pomoć ukazali kao za ustalo krvarenje. Dok su međuvremenu išli da mi nađe nekoga ko će da me prebaci do bolnice, to je negdje bilo možda oko 10 ujutro.
Do 2 i nešto je bio napad. Niko nije mogao dići glavi, ali to do pola 3 nisam ni znao da je ranjen, pošto su dulje po zgradama tukli tenkovi, a mi smo bili preblizu da nas trefi. Kaže on, ima ranjen civil, nije vojni obaveznik, odmah sam kontu da je žensko prvo. E ko je? Kaže, nekakav zovu ga Nedeljko. E pošto su mišli zajedno u školi, ja njega znam, onda smo prvo odmah. Otišli dolje, među vremenu su oni njega iznijeli. Sve završili, stave okolo, a njegova stara sa nama pošla, Anđa.
Ja sam bio već krvario, već znači 3-4 sata. Ja sam bio samo svjestan dok ležim. Čim ustanem, ja sam nesvjestim. Ako se vidio me, evo, bilo mi je drago. To je, čovjek je bez pola riječi, neko šatorsko krivo. Ona, donio meni je subovac golfa. I Bogam, bilo je pucanje kad smo izlazili iz prezgrade, pucali su na nas.
Rizikujući vlastiti život, Memo je školskog prijatelja uspio transportovati do ambulante, ali novi problemi su počeli kada je rodbina ranije dovezenih pacijenata prepoznala Nedeljka. Memo Šetkić.
Što se tiče sami ambulanti, u ambulantama nije, ali narod okolo ambulanti jeste. Kad su njega unijeli, kad sve, onda je neko poznao da je to Nedeljko, da je on Srb po nacionalnosti, kao treba ga ubiti, treba ga voziti, neka vode ovi na površnicu, neko ovo, neko ono. Međutim, nisam ja dao nikako da očerovi odatle, nisam nam nikom da priđe. Mada ja to nisam ozbiljno shvatio toliko.
Nedeljko je shvatio da je bilo problema, ali detalje ne zna jer već je gubio svijest. U gradu koji je u potpunom obruču bio izložen stalnim opasnostima, junaci naše priče vratili su se svakodnevnim obavezama. Memo je tokom rata izgubio dom, a Nedeljko bio izložen čestim uvredama, optužbama, u nekoliko navrata i fizičkim napadima. Sa porodicom i još nekoliko građana srpske nacionalnosti, 1994. godine pokušao je i pobjeći iz grada, ali je uhapšen, zbog dezerterstva osuđen na 5, a oslobođen nakon 2 godine zatvora. Glad, razaranje, strah i smrt upoznali su tokom 3,5 godine rata, ali danas pamte samo dobre ljude i kao da se sa sjetom prisjećaju tog perioda.
Kad sagledam da je bilo dobro utrat, sam da se nije ginulo.
Čitav život kad presaberim, rekao bi da mi je bilo najinteresantnije u ratu. Znači, bila je supruga, nju sam upoznao u ratu, profurao, kasnije su uzeli. Upoznao se opet dobri ljudi. Čovjek lako s vremenom gubi naš vjeru u ljude. Bila komšinica jedna, moj starac po 33 kile smršali, ja sam 25. Kad je ova žena čula da mi baš nema šta da sjedi, ona je odmah došla do njima 5 kila brašna, ovako. Znači, bilo ovih stari komšina koji su vam pomagali.
Neko cijepa drva, svi dođu pomognu, neko radi ovo, svi mu pomažu, ne. Znači, svaki svakom nije gledao ko je, šta je, samo daje da se pomogne, se učini. Nema se, svi su išli darani, svi išli gladni, ovako, ali opet se moglo. A dok se drug čije.
Sveli su nas u obarku, stoku, znači, držite, no, ti pomalo daje da pasiš, samo da nisam, da si živ. Kad vidiš nekog od svojih prijatelja, uvijek stani, znaš, manje i više, svi smo mi danas nekim obavezama. Uglavnom radi jedan član porodice, onda trči kući, trči ovo, trči na Kosovo. Mene uvijek prijatelji dođe, znači, ovim izgoražom smo, ali za Božić, za vas, kad se ja njima odim, za Bajram, tako. Gledamo to jedan drugi, no, ako ništa, bar se možemo za cijel praznik obići.
U svakom gradu ima ti slučajeva, nije to samo kod nas. U tom ratu je to sasvim normalna situacija. Da li se on zvao Nedeljko ili Anto ili Đuro ili Mujo, kako se god zove, kad ga strefiš, štaš moraš ga bez doktora, jel? Kad smo bili svi tu u istom luncu.
Iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
U Neumu, jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na Jadranu, odvija se naša naredna, za ovdašnje prilike, neobična priča. Ratni vojni invalidi iz cijele zemlje, od kojih su mnogi pucali jedni na druge, danas uživaju u čarima ranjenja. Druže se, sklapaju poslove. Priču o njima donosi Ivan Katavić.
Ratni vojni invalidi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine odlučili su svoju svakodnevnicu zamijeniti rehabilitacijom kroz sport, to jest ronjenje. Iako je nekad ronjenje bio sport samo za zdrave osobe, današnja oprema je omogućila da se u ovom sportu okušaju i osobe s invaliditetom. Šemsudin Nukić, ratni vojni invalid iz Sarajeva.
Ja sam van kuće praktično cijelu godinu, tako da ugodno s korisnim je spojeno. Znam šta još na to dodati. Mislim da je trenutno u cijelom svijetu tendencija ekspanzija ronjenja, zato što je ronjenje izašlo iz vojnih okvira, dozvoljeno ljudima, i to je oprema, opet ponavljam, oprema dozvoljava trenutno svima da rone bez ikakvih problema.
Posebna zanimljivost ovih susreta jeste i to da su se na jednom mjestu našli ljudi koji su u proteklom ratu bili pripadnici različitih vojski i koji su ratovali jedni protiv drugih. Ljubomir Sukara, ratni vojni invalid iz Banja Luke.
Pa naravno, pa i pričam o tom, znači to je prevaziđeno, to je stvar prošlosti onaj. Među običe ljudima nikakvih problema nema, međutim, vidjeli ste vi kad se gledaju razne političke emisije i ovo onda dolazi do neke sukoba ovako, među običe ljudima nikakvih problema nema stvarno, evo. I stiču se već neke ljudi se bave određenim poslovnim, znači nekim potvatima, pa ovdje se stiču nova poznanstva i već dogovaraju neki poslove za buduće vrijeme. Tako da vam kažem da je ovo odlično. Evo.
Ranko Rončević iz Gacka u ratu je ostao bez jedne ruke. Ronjenje mu puno pomaže. Uživa u rekreaciji i sklapanju novih prijateljstava.
A prijateljstva se sklapaju. Odmah se telefoni razminivali, prijateljstva se sklapala. Inače se na večer družimo. Jer kad si pod vodom, tek onda vidiš koliko ti je drug. Tu padaju dobri fazoni, dobri vicevi. Posebno ljudi iz Sarajeva. Sarajevo je poznato inače po tim fazonima koji, ja sam i ja su živio dosta dugo vremena u Sarajevu. I ovaj, to je poznato. Jer kaže, govori bosanski, ne, on govori sarajevski.
Šemsudin Čovork, ratni i vojni invalid iz Sarajeva, kaže da je do sada kroz projekat prošlo dosta ljudi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a i šire.
Ja sam se bar čak rodio u neki stresni možda situacija koje sam i u kojim sam malo bio, već sam to prevazišao podobno. Eto, i pozvao bi ovako sve invalide, znači, i svoje prijatelje, ima jako puno, da se slobodno pridruži, da i ne moram ja ubeđivati u neke stvari, ako može, eto i ovi neki prilog koji će doprinijeti tome, neko se odlučno osobno prijavi. Mi smo tu, uvijek smo raspoloženi za druženje, za pomoć koliko treba i tako da.
Invalidi su prilikom ronjenja pod stalnim nadzorom, pomažu im zdrave i fizički spremne osobe kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija. Među njihovim pomoćnicima je i student Pravnog fakulteta iz Sarajeva, Nedim Mustafić.
Projekat kao projekat, jako sam zadovoljan, malo je naporno zbog tih nekih fizičkih aktivnosti, pošto su to osobe bez ruku, bez nogu. Malo naporan posao, ali sve u svemu potpuno zadovoljno.
Udruženje Ekosportska grupa iz Sarajeva od 2003. godine provodi različite projekte rehabilitacije, osposobljavanja i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom. Pored mora slične aktivnosti provode i u jezerima, rijekama i bazenima. Predsjednik udruženja Sead Muratović.
Pa voda nam prvo daje tu treću dimenziju, znači u kojoj idemo gore dole, lebdimo. I prelijepo, zavisi od lokacije, znači Bosna i Hercegovina obiluje tim lijepim lokacijama, prvenstveno ja lično preferiram rijeke koje imaju svoju draž, imamo gdje, imamo se čim ponositi, imamo gdje ronit, imamo šta prezentovati.
Muratović također dodaje da u Bosni i Hercegovini ima mnogo ratnih i vojnih invalida koji bi željeli učestvovati u sličnim projektima.
Od samog početka mi smo, odnosno sve projekte provodili na nivou Bosne i Hercegovine, znači nismo vezali se ni za Federaciju ni Republiku Srpsku, tako da i ranije i danas srećemo se sa ljudima, ajde kažem, s kojim smo do juče ratovali. Danas, pored druženja, educiranja, rekreacije, razgovaramo o nekim osnovnim životnim problemima, o problema koje nas svakodnevno tište, znači i pokušavamo pomoć jedni drugima, razmijeniti neka iskustva, dati savjete, odnosno i mimo ovih projekata imamo priliku da se družimo, obiđemo, proslavimo neke događaje. Ukratko, pravimo veći krug prijatelja.
Za program Pred licem pravde iz Neuma Ivan Katavić.
Iz Bosne i Hercegovine idemo u Srbiju, gdje je nedavno prikazan dokumentarni film nazvan Drugi susret. To je priča o dvojici bivših vojnika Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku, nesvakidašnja po tome što je upravo Dani komandovao jedinicom koja je oborila Zelkov avion iznad mjesta Buđenovac u Vojvodini tokom NATO intervencije 1999. godine u Srbiji. Prije 5 godina njih dvojica su stupili u kontakt, čija je kulminacija bila Zelkova posjeta Srbiji, upoznavanje i prijateljstvo ljudi koji su nekada bili ratni neprijatelji. Slušamo Milana Nešića.
Mayday, 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 make it 3-1. Lots of layers of clouds. I saw the missile launches.
svoj prvi susret penzionisani oficiri Zoltan Dani i Dale Zelko, inače domaćini svih projekcija ovog filma u Srbiji, su prema sopstvenom priznanju imali marta 99. godine na radaru tadašnje vojske Jugoslavije. Taj susret nije dobro prošao po Zelka, čiji je nevidljivi avion F-117 oboren, a on spasen 7 sati kasnije. Zelko se posle nekog vremena penzionisao i otpočeo manje uzbudljiv život uz svoju porodicu. Međutim, 2007. Zoltan Dani i Dale Zelko su posredstvom Zoltanovog sina Atile i reditelja filma Željka Mirkovića stupili u kontakt. 5 godina kasnije Dale Zelko dolazi u Kovin da upozna, kako objašnjava, svog brata.
The greatest thing about this story is that it's been a journey.
Najsjajnija stvar u vezi sa ovom pričom je putovanje na kome se mi nalazimo i koje se nastavlja. I to putovanje mi nismo planirali, ništa nismo nameštali, ovde ništa nije veštački. Naš drugi susret nije mogao biti divniji i neobičniji. Momentalno sam osetio olakšanje i nisam se mogao osetiti udobnije i prirodnije. Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
And my first embrace with him felt like this is my brother.
Penzionisani pukovnik nekadašnje vojske Jugoslavije Zoltan Dani, čije umešnost i iskustvo doprinela obaranju letelice kojom je pilotirao Zelko, danas u Kovinu rukovodi porodičnim pekarskim biznisom. Kada se pojavila mogućnost susreta sa pilotom u čijem je obaranju učestvovao, kaže da se saglasio s konstataciju da bi sa njime popio piće. Priznaje međutim da je susret bio jako emotivan. Zoltan Dani objašnjava da su svojim upoznavanjem i prijateljstvom dvojica bivših vojnika svetu poslala poruku humanosti i nade.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga. I da li si ti zadovoljan, oni kaže, da li ste zadovoljan, sam rekao kako ti je bilo na putu, kaže sad kad si to sretni sam i više ništa nije teško. Njegova baka, ona je Slovenka, ona mu je pravila pite sa jabukama, ona tu ne može da zaboraviti. Kako se to radi? I sad ja kažem, evo sad ću reći objasniti, onda je on napravio, ja kažem, Dave, zamisli, ti si prošao celi 10.000 km da bi naučio kako se pravi pita s jabukama, svaka ti čast.
Beogradska premijera drugog susreta izazvala je veliko interesovanje publike koje je napunila salu u Domu omladine i ovako reagovala po završetku projekcije.
Film je vrlo human i mislim da je postigao cilj koji su hteli da
postigao. A koji je cilj po vašem mišljenju?
Pa verovatno to neko pomirenje ljudi posle rata koji je koštao ljude, mislim, i života i sve.
Meni su jako dobri.
Kako mu je poruku poslao?
Poruka jeste na mir i neko prijateljstvo i porodice i tako dalje.
I mislim da je ovom čoveku što je došao ovde izuzetno.
Dobro što se pojavio ovakav film, priča je protkana kroz priču o familijama, što je možda i najlakši ključ da se ovako jedna tema posebna načine i prosto odnosa i jednog i drugog vojnika, pre svega preko familije, da uopšte krenu da pričaju o toj temi.
Ideju za snimanje drugog susreta reditelj Željko Mirković dobio je dok je radio na filmu 21 sekunda, čiji je glavni junak pukovnik Zoltan Dani, o tome kako je došlo do obaranja aviona kojim je pilotirao Zelko. Mirković je uspeo da pronađe Zelka i ubedi ga da bude jedan od junaka filma. Kako objašnjava, osim njih dvojice, glavni protagonisti su i njihove porodice koje su uprkos početnom vremenu postale prijateljske.
Del pre toga 12 godina nije želao medijima uopšte da daje nikakve izjave, bojeći se da to ne bude potrebno prebrno neke druge ratne propagande i tako dalje svrhe, je prepoznao da bi to moglo zaista da bude prava stvar. I mi smo onda nakon toga krenuli jednu avanturu koja je trajala 5 godina, koju su podelile naše 3 porodice. Ja očekujem pre svega da ljudi pogledaju film. Iza tog filma ne postoji ništa drugo osim ta poruka koja je zapravo upućena kroz film i tu su emocije vrlo čiste, tako da se nadam da će ljudi prepoznati te emocije i tu poruku.
Posle Beograda, gde je izazvao veliko interesovanje, drugi susret večeras je na repertoaru u Novom Sadu, potom i u Nišu i Kovinu. Sve zainteresovane tamo čekaju i Zoltan Dani i Dale Zelko sa svojim porodicama. Iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Jedan muzičar mlade generacije po žanru hip-hoper ili reper ovih je dana privukao pažnju novim albumom Trojanac 2012. s kojeg se odmah izdvojila i privukla pažnju pjesma Pismo Milanu. Riječ je o Tuzlaku Adnanu Hamidoviću Frenkiju, koji je izvodeći melodiju na svoj način uputio jasnu poruku. Moramo razgovarati, moramo se približavati jedni drugima i stavljati se u položaj onog drugog. Sve to da bi se međusobno shvatili i razumjeli. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Trokrilna vaga, simbol Bosne i Balkana. Vazda je moja, tvoja, ali njegova strana.
Adnan ili Frenki, rođen 1982. godine, s 10 godina je napustio rodnu Bijeljinu onda kad je tamo bilo najgore. Odrastao je s tom traumom rata, ali je ipak pružio ruku, pozvao na razgovor, poručio kako je baš bez veze dijeliti se na naše i njihove.
Zato ti Milan ne pišem ovo pismo, da vidiš li smo i da svi isti nismo.
Ona je nastala kroz razgovore i druženje sa mojim prijateljom Milanom, koji je mirovni aktivista i radi sa vojnim veteranima. Eto, sa ovom pjesmom sam htio da pokažem da postoji neki mogući dijalog i neka moguća normalna suradnja.
Da pružim ruku prvi.
Novinar i publicista Emir Imamović smatra da je Frenki već rečenicom "nikako da se obratimo jedni drugima" napravio veliku stvar.
Da pruži ruku nekome sa druge strane, nekom koji je recimo pripadnik njegove generacije, koji je jednako formiran uz ratnu traumu, i da otvori razgovor. Možda mali korak, ali neophodan da bismo jednog dana zaista otvoreno mogli razgovarati o našoj prošlosti, da se pritome odmah ne hvatamo za pištolje. Frenki ne govori jezikom koji vole čuti mase, koji vole čuti ljudi koji su profesionalne žrtve, ljudi koji snivaju nekakve nepostojeće i nemoguće Bosne i Hercegovine. On govori jezikom generacije kojoj je palo na pleća da od ovakve Bosne i Hercegovine napravi neko pristojno mjesto za život.
Toliko imamo zajedničkog ovog trena, kad smo u gostima lažemo za imena.
Banjalučki muzičar Đurica Štula o Frenkijevom novom albumu.
To je skroz okej pristup. Ja sam to sa pjesmom Pozdejtonska himna isto tako nešto slično uradio. Mislim da su muzičari u regionu najbolji pokazatelji da se stvari mogu prevazilaziti i da mogu se normalizovati. Mogućnost da se nešto kroz muziku mijenja nije tako velika kao kroz institucije. To je svima poznato, a znamo kako rade naše institucije sporo, alavo i ne znam, gramzivo, tako da mislim da ovo treba samo nastaviti tim nekim pozitivnim putem, a dobro će na kraju morati da pobjedi.
Da se ne pretvaramo više, postalo je važno kojih je u kom gradu više. Sigurnost u većini, to nam prija, hajde od tog nema, znaš ti, znam ja.
Kada smo počeli da sa tim koncertima da putujemo po Balkanu, kada sam prvi put išao u Srbiju, nije mi baš bilo svejedno. Moram priznati da sam imao određene strahove i koliko je to bilo osnovano i realno, koliko je to bilo nekako usađeno u nas i ugurano, ne znam. Sa svakim novim koncertom, odnosno sa svakim novim gostovanjem i putovanjem, taj strah u meni je bivao sve manji i manji i umiro.
Emir Imamović.
Naš zajednički problem je strah. Mi se jedni drugih još uvijek bojimo. 17 godina je dakle prošlo od rata. Mi živimo u koordinatama tog rata. Tamo su neprijatelji, ovdje su prijatelji. To što zapravo se može u životu pokazati, da se čovjek lakše može razumjeti sa nekim pojedincem koji je na toj neprijateljskoj strani, nego sa većinom koja je na prijateljskoj, je ono što nas dodatno traumira, a mi uporno ignorira.
Ja neću manipulirati tuđom boli, ja hoću da te saslušam.
Ima jako puno pozitivnih komentara, ima naravno i onih koji baš ne odobravaju to i mene napadaju kao, ne znam, izdajicu i kao neko ko je popljuvao na svoju prošlost. Naravno, ne želim da kažem da se to treba zaboraviti, da trebamo da okrenimo strancu, nego da nekako suočimo se s tim, naravno, ali da nastavimo da pričamo i da zajednički nekako dođemo do neke, malo potešno zvuči, ali do neke bolje budućnosti, da nekako pokrenemo te stvari, ko što kažemo pjesmu.
Ja hoću da te saslušam i da pričamo, jer ovako ne idemo nikamo.
Isto bi mogli i mnogi drugi, ako bi jednostavno, kao ovaj reper, kazali: ne treba mi spomenik, ja živim, to znači ja sam pobjednik.
Da pružim ruku prvi.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
I dok s jedne strane ratni invalidi muku muče s preprekama koje je društvo postavilo pred njih, na drugoj su strani oni koji su u svom stradanju uspjeli naći i način da se rekreiraju i druže. Jedan od takvih primjera je i odbojkaški klub invalida u Doboju, gdje sjedeću odbojku trenira njih desetak. S njima o sportskom duhu, takmičenjima i pogledu na život razgovarao Arnes Grbešić.
U odbojkaškom klubu invalida Doboje sjedeću odbojku trenira desetak ratnih vojnih invalida. Bivšem igraču i treneru Draganu Jokiću amputirana je noga nakon ranjavanja na području planine Ozren tokom 1993. godine. U ovakvim klubovima sve osobe sa invaliditetom imaju bolje mogućnosti da se bave sportom i rekreacijom, kaže Jokić.
Sport svakom čovjeku znači, pogotovo danas kad se jako malo krećemo, pogotovo invalidu, kažem, ta fizička aktivnost znači da ste.
Igrači sekretar kluba Zoran Panić iz Vozuće kao vojnik je stao na nagaznu minu. Zaposlen je u nevladinoj organizaciji inicijative preživjelih od mina, čije je sjedište u Tuzli. Bio je jedan od osnivača odbojkaškog kluba invalida u Doboju. Ovakvi klubovi, kaže Panić, značajno pomažu u rehabilitaciji ratnih veterana, odnosno svih osoba sa invaliditetom. Kroz sportska takmičenja susreću se i sa bivšim pripadnicima vojske s kojima su bili u sukobu, o čemu Panić kaže.
To se mogu reći naši prijatelji sa kojima se čujemo i na neki način koji jedni drugim pomažemo i odigravamo ovdje u Doboju ili Magla ili Zavljajuću povremeno i sparing utakmice, trening utakmice. To su pretežno ljudi koji su doživjeli sudbinu i sličnu kao i mi i imamo iste probleme, iste poteškoće i na neki način sljedeća odbojka dođe jedna vrsta rehabilitacije, resocijalizacije, se ljudi uključuju u društvo, stvaraju kontakte. Možemo reći za nas da smo mi jedni pokretači mira i saradnje i tolerancije međuljudskih odnosa kad je u pitanju život ovdje.
Za razliku od drugih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini na kojima dolazi do nacionalističkih incidenata, na utakmicama između ratnih veterana iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine nema takvih pojava. Član odbojkaškog kluba invalida Doboj Željko Mičić, koji je također u ratu kao vojnik ostao bez noge, kaže da su međuljudski odnosi i saradnja sa drugim klubovima koji okupljaju učesnike rata na izuzetno visokom nivou.
Veliki smo drugari čak. Čak se bolje poštujemo i bolje se razumijemo. Mi jedni i drugi koji smo pucali i koji saliramo tu odbojku nebitno, nego mnogi ljudi koji nisu učestvovali u ratu.
Otkud to?
Ne znam. Valjda isto smo prošli, valjda sve je to isto, samo on bio na svojoj strani, ja bio na svojoj strani. Politika je tu umješala se stvari. Maho slučajno su svi djeca bili tu. Pogledajte strukturu ti ljudi koji su sve tu 18 do 25 godina. I tako smo najviše stradali.
I trener odbojkaškog kluba invalida Doboj Dragan Jokić navodi samo pozitivna iskustva iz odnosa sa predstavnicima drugih klubova i udruženja ratnih veterana iz čitave Bosne i Hercegovine.
Sad igram da smo mi ljudi koji se bave sljedećom odbojku u većini slučajeva bili jako mali igrači u svom tom dešavanju. Da nisu mi ni kreirali te stvari, sad mislim da imamo dovoljno pameti. Ja sam uz pomoć Ismeta Godinjaka koji igra za Fantome, osnovu udruženja odlikovanih boraca u Doboju. On je predsjednik, mislim, udruženja u kantonu Sarajevo Zlatno Vino. Sa njim imamo taj odnos. Svjesni smo svega da smo mi najveći gubitnici u svemu. I vidimo, izrali smo ljudi, pametni ljudi, da vidimo odakle sve dolazi, odakle se sve kreira i da smo mi i jedni i drugi jedna potrošna roba u svemu.
Ovi ljudi nerado pričaju o ratu. Više pričaju o nabavci ortopedskih pomagala, nezaposlenosti i drugim problemima s kojima su suočeni i poslije 17 godina od kraja rata u Bosni i Hercegovini.
Položaj ratnih veterana mogu reći da je maltene isti. Možda je tu neka razlika u nekim minimalnim tim invalidninama, a u suštini tu je to problem su i ekonomski nezaposlenost, stambena problematika, banjsko liječenje, rehabilitacija, jer mi okupljamo, maltene svi klubovi okupljaju među težim invalidima, znači ljudi koji nemaju dio ekstremiteta noge, koji koriste ortopedska pomagala koja su na neki način i skupa, a mi smo inače ljudi aktivni koji se bavimo sportom, krećemo se, nama to pomagalo, znači sve u životu. Mi ako nemamo dobro ortopedsko pomagalo, mi smo maltene 1000% invalidi.
Igrači iz Doboja i njihov trener Dragan Jokić kažu da bi bilo korisno kada bi na nivou Bosne i Hercegovine postojala zajednička liga u sljedećoj odbojci.
Ekipa me federacije to ne treba, oni su stvarno na vrhu, a nama bi bio interes da imamo zajednička liga.
Pred licem pravde, Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas i ugodne praznike žele Enes Hrničić i Dženana Halilović.